Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
En sommeraften for 60 år siden overnattede 4 teenager i telt ved Bodomsøen, 22 km vest fra den finske hovedstad Helsinki. De 18-årige venner Nils og Seppo havde taget de to piger Irmeli og Tuliki, begge 15 år, med på camping i pinseferien på stranden ved den idylliske sø. Men kun en af de unge kom hjem fra turen igen. De 4 teenager blev nemlig udsat for et brutalt angreb tidligt om morgenen, den 5. juni 1960. Den overlevende hed Niels Gustafsson, og han ville resten af livet blive hjemsøgt af hændelsen.
Du lytter til Mord i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabssager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Aagaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død.
Få sager har sat sig spor i Finlands kollektiv bevidsthed, som mysteriet ved Bodomsøen. Der findes utallige teorier om de tredobbelte drab, men ingen er blevet dømt. Og da Finland ikke har forældelsesfrist på drabsager, er sagen om drabene ved Bodomsøen stadig åben. Den smukke Bodomsø omkranses af store skove og bruges ofte til lystfiskeri af beboerne i området. Den er 3 kilometer lang og 1 kilometer bred med klipper rundt om, og enkelte steder er der også sandstrand. Seppo og hans bedste ven Nils havde inviteret de to piger med på camping i den lange pinseweekend i 1960. Nils havde et godt øje til Irmeli, mens Tuliki og Seppo allerede var et par. De to unge mænd drak alkohol fra en medbragt flaske, mens pigerne pænt takkede nej. Først på aftenen hyggede de 4 unge sig på teltpladsen. Det var lyst og varmt. De ristede pølser på bålet, spillede kort og tog sig en dukkert i søen. Nils var angiveligt interesseret i Irmeli. Og det kan være, at han så teltturen som en mulighed for at komme tættere på hende. Men noget tyder på, at sommeraften tog en drejning og blev mindre romantisk, end Nils måske havde håbet på. I hvert fald skulle vidner senere påstå, at de havde hørt ophidsede stemmer nede ved søen i den stille sommernat. Det lød som om de unge skændtes. Det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at alle 4 lagde sig til at sove i det samme telt omkring midnat. Hvad der mere skete den nat, er en gåde. Næste morgen blev de 4 unge fundet af en ung kvinde og hendes fætter, der passerede forbi teltpladsen på vej til en morgendukkert i søen. Den første, de fik øje på, var Nils. Han blev fundet liggende, med kroppen halvt uden for teltet. Han var bevidstløs, og hans ansigt var sønderslået. Den unge kvinde fortalte senere til hovedstadsavisen Hufvudstadsbladet om synet.
Han så forfærdelig ud. Ansigtet var en stor blodig masse. Da jeg så de døde, som stadig var inde i teltet på det tidspunkt, så de overhovedet ikke ud til at være lige så hårdt såret som ham.
Natten før var teltduen blevet skåret i stykker med en kniv, mens de unge lå og sov. Nogen var kommet ind i teltet og havde brugt en sten til at slå de fire unge bevidstløse med, hvorefter Seppo og de to piger blev stukket med en kniv. Irmelin fik 15 dybe stik i ryggen. En af pigerne blev fundet liggende halvvejs uden for teltet. Hun var blevet slået i baghovedet med en sten, og slæbespor viste, at hun havde nået at kravle ud af teltet, for så at blive trukket tilbage af gerningsmanden. Niels var ilde tilredt, men den eneste overlevende. Han havde snitsår i ansigtet, en hovedskade efter slag i tindingen og et brud på kæbebenet. Han blev bragt til hospitalet, men på grund af de voldsomme hovedskader kunne han intet huske fra natten ved søen. Han huskede, at de alle fire gik til ro ved midnat, og at han og Seppo stod op ved daggry for at fiske. Derefter var alt sort. Den unge kvinde, der fandt Niels og de tre andre unge, blev aldrig afhørt af politiet. I det hele taget var der en hel del åbenlyse fejl og mangler ved politiets efterforskning i 1960. Kriminalteknikken var ikke specielt veludviklet på det tidspunkt, så politiet måtte forlade sig på vidneudsagn. Blandt dem var der en lang række interessante, men også modstridende observationer. Både for dem, der havde hørt skænderiet, og for en ung kvinde på nabogården, der havde set en mand fiske på stranden ved siden af de unges campingområde. Vidnet så også to drenge gå langs stranden. De havde efterladt sig en abbor på strandstenene, så det formodes, at vidnet talte sandt. Politiet gik ud fra, at det var Niels og Seppo, der fiskede og efterlod abboren. Det ville i så fald betyde, at drabet først blev begået, efter de to forlod stranden og gik tilbage til teltet igen. Ud fra vidneudsagnene blev drabstidspunktet derfor sat til mellem klokken 5 og 6 den morgen. To unge ornitologer fortalte, at de havde set en blond mand skynde sig væk fra teltet tidligt om morgenen, da de passerede teltpladsen. De berettede, at en anden ung mand så ud til at ligge og sove ved teltet. Det kunne sagtens være Niels, som jo senere blev fundet liggende halvvejs ude af teltet. Ikke langt fra de unges telt havde der siddet et andet vidne. En mand, som havde siddet og ventet på en ven, han skulle på fisketur med. Vidnet var der fra klokken 4 til klokken 8 om morgenen, og han havde hverken hørt skrig eller tumult fra teltpladsen. Hvis de unge var blevet dræbt på voldsom vis mellem klokken 5 og 6 om morgenen, ville han så ikke have hørt det. Men Nielses manglende hukommelse var der ikke mange muligheder for at hverken be eller afkræfte de forskellige vidneudsagn. Og det gjorde, at efterforskningen hurtigt nåede en blindgyde. Niels led af hukommelsestab og kunne ikke hjælpe med at sammenstykke handlingsforløbet for natten, sagde han. Ikke engang et forsøg med afhøring under hypnose vækkede hans hukommelse til live. Forsøget blev udført af Dr. Steenbeck, og under hypnosen gav Niels ganske vist et detaljeret signalement af den person, der angreb teltet den nat. Han genkaldte sig blandt andet nogle glimt af gerningsmanden i rødt og sort tøj. Men han kunne ikke give nogen motiv for angrebet. Det var en for ham helt ukendt person. Hvis fire unge mennesker går ind i et telt, tre af dem bliver myrdet, og den fjerde kommer ud i live, skulle man tro, at mistanken automatisk ville blive rettet mod den overlevende. Men sådan var det ikke i 1960.
I 1960'ernes Finland levede der mange traumatiserede mænd med ar på sjælen efter deres deltagelse i 2. verdenskrig. En del havde såkaldt granatschok, det vi i dag kalder posttraumatisk stresssyndrom. Så det var langt fra usædvanligt at høre om vold, både i hjemmet og i offentligheden. Det var derfor ikke helt usandsynligt, at en sindsforvirret person var gået forbi teltet og af en eller anden grund havde fået et raseriudbrud og dræbt de unge. I løbet af det følgende efterforskningsarbejde arbejdede politiet med flere forskellige mistænkte gerningsmænd. En af dem var en tysk krigsveteran, som dukkede op på et hospital i nærheden med blodigt tøj, netop den pinsemorgen, hvor morderne var blevet begået. Den unge læge, der behandlede ham, skrev senere en bog. Her berettede lægen, at han sammen med to kolleger på hospitalet tog imod en forvirret og såret mand, cirka et døgn efter mordet. Manden var tysker. I sin bog fremstillede lægen den teori, at den tyske mand måtte stå bag drabene ved Bodomsøen, men at han havde været hemmelig agent og derfor blev beskyttet af det finske sikkerhedspoliti. Politiet undersøgte sagen og konkluderede, at den tyske krigsveteran havde et alibi for selve drabsnatten og morgenen efter.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Det skulle ikke blive den første teori om drabene, som verserede i offentligheden, uden det bragte opklaringen meget videre. Gerningsstedsundersøgelser, som vi kender dem i dag, var langt fra noget, man tænkte på dengang. Datidens politi havde aldrig hørt om DNA, men blodtyper var kendt. Politiet opbevarede en del af beviserne fra gerningsstedet. Herunder teltet og ofrenes tøj og sko. Og netop skoene var der særlig interesse for. De fire par sko var blevet fundet i et buskads på en sti ca. 800 meter fra teltpladsen. Politiet arbejdede med den teori, at Niels, Seppo, Tuliki og Irmelin havde stillet deres sko uden for teltet, da de gik i seng om aftenen. Om morgenen havde gerningsmanden så taget skoene og gemt dem i buskadset for at forhindre, at de unge stak af. Stenen og kniven, der var blevet brugt som mordvåben, var væk. Søbunden blev finkæmmet, mens nysgerrige lokale så til, men uden held. Afspærringen af gerningsstedet var langt fra god, og mange uvedkommende snushaner havde gået rundt på teltpladsen, efter de unge blev fundet. Det var derfor svært at finde spor på jorden. Niels forlod hospitalet den 23. juni 1960, 18 dage efter den frygtelige nat ved Bodomsøen. Måske havde han et ønske om at lægge oplevelsen bag sig. I hvert fald gled han lige så stille ud af historien, og vi ved ikke ret meget om hans gøren og laden, efter han blev udskrevet. Efter nogle år blev han gift, fik børn og begyndte at arbejde som buschauffør i Helsinki. Han levede et helt almindeligt familieliv og var aldrig i konflikt med loven. Livet fortsatte i Finland, selvom de uhyggelige drab ved Bodomsøen stadig var et stort mysterie. Men i 2004 gik drabsafdelingens nysgerrige kriminalkommissær Markku Tuominen i gang med at genlæse sagsakterne over det berygtede drab. Drabssager forældes aldrig i Finland, og den spektakulære sag var ikke blevet skrinlagt. Kriminalkommissær Tuominen så på den gamle morsag med friske øjne, og en lang række spørgsmål meldte sig. Var Niels virkelig et offer? Han overlevede uden større skader, mens de andre unge både blev banket i hovedet med en sten og stukket med en kniv. Mange gange. gav det mening, at en gerningsmand var så grundig og nådesløs i drabene på de tre, men lod Niels leve? Niels' skader bestod af lesioner i hovedet, sår i ansigtet og en brudt kæbe. Niels' udkårne Irmelie var den person, det var gået hårdest ud over. Hun var blevet stukket 15 gange, og hun var blevet fundet helt afklædt. Det er selvfølgelig ikke til at sige, om hun havde lagt sig til at sove uden tøj på, eller om gerningsmanden havde taget tøjet af hende. Og så var der det faktum, at de unge sko var fjernet fra teltet og smidt i et buskads et stykke fra teltpladsen. Da efterforskerne fandt Niels' sko, så de, at der var blod uden på skoene. Ikke indeni. Så gerningsmanden har sandsynligvis haft skoene på. Ellers ville der være sprøjtet blod ned i skoene. En større kriminalteknisk analyse af genstanden fra gerningsstedet og vidneudsagn blev sat i gang. Niels, der på det tidspunkt var 63 år, blev varetægtsfængslet i august 2004, men han blev løsladt 2 måneder senere og afventede sin retssag. Og et år senere, i 2005, rejste anklagemyndigheden en sag mod Niels, der nu blev anklaget for de 3 drab på Sebo, Irmelin og Tuliki. Det formodedes, at tumulten i teltet havde været så voldsom, at gerningsmanden selv havde pådraget sig småskader i kampen mod de 4 unge. Men moderne DNA-analyser af teltet viste, at der kun var blod fra Niels, Sebo, Tuliki og Irmelin på teltduen. Ifølge politiet og anklagemyndigheden beviste dette, at der ikke fandtes en ukendt gerningsmand, og Niels blev anholdt. Finderne delte sig omgående i 2 lejre. Dem, der troede på Niels' uskyld, og dem, der ikke gjorde. I byretten i Esbo fremlagde anklagemyndigheden en ny version af begivenhederne den nat. Ifølge anklagerens teori havde Irmelie afvist Niels' tilnærmelser, og det havde gjort Niels vred. De 4 unge havde skændtes højlydt, og Sebo havde lagt sig imellem. Han havde smidt Niels ud af teltet og suret snorene ved indgangen sammen indenfra, så han ikke kunne komme ind. Niels skulle være blevet så opfyldt af jalousi og raseri, at han hentede 4 store sten fra stranden, skar teltduen i stykker med sin kniv og slog sine 3 kammerater ihjel. Ansigterne på de 3 ofre var knust med stenen, og da Irmelie forsøgte at flygte, skulle Niels have stukket hende 15 gange i ryggen. Et af beviserne på anklagerens teori var Niels' sko, der kun var blodige på ydersiden, og at alle 4's blod var at finde på skoene. Men hvordan hang de nye anklager mod Niels sammen med det, der var kommet frem under efterforskningsarbejdet i 1960? Niels havde hele tiden fastholdt, at han ikke kunne huske noget fra natten. For hypnosespecialisten Dr. Steenbeck, der havde hypnotiseret Niels tilbage i 1960, gav det god mening, at han led af hukommelsestab. Traumatiske begivenheder kan fortrænges så dybt, at de ikke senere kan genkaldes, uden at søge i underbevidstheden. Dr. Steenbeck var ikke i tvivl om Niels' uskyld, og han stillede sig undrende over for anklagerne. Hvordan kunne han have fået kvæstelserne i hovedet, hvis han selv begik mordene? Jeg tror ikke, at Niels Gustafsson er skyldig. Men skaderne på Niels kunne være kommet under en voldelig kamp med Sebo, mente anklageren. Og ifølge politiets efterforskning var der ingen blodspor fra et 5. menneske i teltet. Derfor måtte Niels have haft skoene på, da han begik mordene, mente anklageren i byretten. Forsvareren gik i gang med at pille anklagerne fra hinanden. Der var utallige problemer med politiets efterforskning, især fordi beviserne ikke var blevet opbevaret rigtigt og fremviste mediefolk, der havde rørt ved dem. Oprindeligt blev 5 knive konfiskeret fra teltet og undersøgt, men de forsvandt i politiets arkiver. Tøjet fra de dræbte blev udleveret til pårørende, og værdigenstande som tegnebøger, ure og andre værdigenstande var forsvundet. Efterforskerne og anklagemyndigheden påstod, at Niels skjulte disse ting for at give indtryk af, at det var et rovmord. Men hvornår skulle han have gjort det, spurgte forsvareren. Og hvorhenne? Irmelie skrev dagbog hver aften. Hun havde haft dagbogen med ind i teltet og havde skrevet i den aften inden drabene, formentlig inden hun gik i seng. Nu trak forsvareren dagbogen frem som et trumfkort. Irmelie havde ikke skrevet noget om, at der skulle have været skænderier mellem de 4 unge den aften. Og hvad med den ukendte, blonde mand, som flere uafhængige vidner havde set passere forbi i området omkring gerningsstedet ved 6-tiden den morgen? Kunne det ikke stadig tænkes, at han var gerningsmanden? Som et sidste forsøg på at bevise, at Niels var skyldig, blev kriminalkommissær Marco Tuominen indkaldt som vidne af anklagemyndigheden. Han fortalte, at Niels under en af de indledende afhøringer havde sagt,
"Gjort er gjort. Det bliver 15 år."
Ifølge Tuominen skulle det tolkes som en tilståelse. På det tidspunkt betød en livstidsdom i praksis 15 år i fængsel. Men intet var blevet registreret i forundersøgelsesrapporten, og kriminalkommissærens udsagn dukkede op sent i retssagen. Byretten valgte at se bort fra den påståede kryptiske tilståelse og lagde i stedet for vægt på vidneudsagnene om den ukendte, blonde mand ved gerningsstedet. Samtidig var Niels en helt almindelig mand, der havde levet et ulasteligt liv. Han blev beskrevet som en rolig og mådeholdende mand med et galgehumoristisk syn på livet. Byretten var enig i dommen, og Niels blev frikendt i oktober 2005. Samtidig fik han tildelt en erstatning på ca. 340.000 kr. For de 59 dage, han havde siddet varetægtsfængslet. Anklageren ankede ikke dommen. I dag er Niels for længst pensioneret. Han tror ikke på, at drabene på hans venner nogensinde vil blive opklaret.
Den eneste mulighed er, at nogen står frem og tilstår. Men det er usandsynligt så lang tid efter,
udtalte han til medierne efter sin frifindelse.
Hej, jeg hedder Ane Kortsen. Og hvis du godt kan lide at høre om mor og historie, så synes jeg, du skal gå ind og høre Legendariske Mor med mig og retsmediciner Jørgen Lange Thomsen. Her kan du blandt andet høre, at Cæsar døde af hele 23 knivstik, dog var det kun et af dem, der var dræbende. Eller at Jørgen mener, at Jesus slet ikke døde på korset.
Lyt til Legendariske Mor her på Podimo.